Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul jamaah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana tertulis di pengumuman malam ini dengan tema siapakah wali-wali Allah, pembahasan yang penting setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, ini adalah perkara yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa wali Allah dengan penjelasan yang gamblang. Jelas, enggak ada kerancuan lagi sebenarnya mestinya. Akan tapi kenyataannya banyak orang punya persepsi yang salah, yang berbeda dengan yang dimaukan oleh Allah tentang siapa itu wali-wali Allah. Sehingga menjadi penting untuk menjelaskan sebenarnya wali Allah itu siapa. Di kalangan banyak orang ketika berbicara tentang para wali itu langsung tergambar orangnya harus berjubah, pakai imamah atau sorban, megang tasbih, kalau kelahi tinggal julurkan tangan, belum tersentuh orangnya sudah mental sampai jauh, bisa terbang, bisa minum racun gak mati, atau tingkah-tingkah aneh yang lain. Begitu juga keyakinan-keyakinan batil yang lain, itu hanya terbatas pada berapa, atau keyakinan yang lain bahwa wali itu lebih tinggi tingkatannya daripada nabi dan rasul, yang semuanya itu tanpa dasar. Nah, tujuan yang kedua, untuk kita dengan kita mengetahui bahwasanya wali Allah itu siapa, terdorong agar kita memiliki sifat-sifat yang termasuk jadi kriteria supaya tergolongkan sebagai wali Allah. Tentunya kita pengin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan wali, makna dari kata wali itu adalah, wali terambil dari kata wilayah atau walayah, walayali, itu lawanan dari kata al-adawah. Berarti kalau adawah itu permusuhan, adu itu musuh, al-walayah itu kecintaan, pembelaan, loyal yang semisalnya, berarti wali adalah yang mencintai, yang membela. Asal kata al-walayah sama dengan al-mahabbah wal-qurb, maknanya seputar itu, cinta dan dekat. Sehingga ketika dikatakan waliullah, walinya Allah, berarti yang mencintai Allah atau yang dicintai Allah, yang dekat dengan Allah. Yang berarti di situ ada sebaliknya, ada wali setan, yaitu yang mencintai dan atau dicintai setan, yang dekat dengan setan. Sehingga ketika seseorang ingin mengenal apa ciri-ciri waliullah, bukan dilihat dari sisi keanehannya. Karena kalau dilihat dari sekedar sisi keanehannya yang kemudian mereka samaratakan dengan istilah karomah, kalau dikatakan bisa berjalan di atas air, terbang, sholatnya katanya ke Makkah, ya iblis lebih bisa. Lebih bisa setan dari kalangan jin lebih bisa untuk terbang ke sana kemari, bisa. Jadi bukan itu ukurannya. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sebenarnya wali-wali Allah, mereka ini tidak terliputi rasa takut, tidak juga mereka tenggelam dalam kesedihan. Kemudian Allah menjelaskan siapa mereka itu. Allazina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wakanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau tadi wali Allah yang kita artikan orang yang mencintai Allah, yang dekat dengan Allah, berarti orang yang beriman dan bertakwa. Sekarang kita dari sebaliknya, Allah mencintai dan dekat dengan orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah walinya, berarti yang membela, yang menolong, mencintai orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dhulumat jamak dari dhulum, gelap, kegelapan itu banyak. Ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu satu, cahaya kebenaran cuma satu. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada banyak kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka nanti, dan mereka akan kekal di dalamnya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, dengan makna tadi ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia sudah menantang peperangan denganku, sama dengan memusuhiku, ngajak perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimitsli ada'i maftaradtu 'alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku supaya jadi wali Allah ya, dengan lebih bisa mendekatkan diri yang semisal dengan dia menunaikan kewajibanku yang kewajibkan kepadanya. Jadi justru wali Allah adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajibannya. Justru bertentangan dengan yang ada di benak orang-orang kebanyakan orang jahil, yang aneh-aneh, yang banyak melanggar syariat, itu wali Allah. Oh dia kok minum khamr, oh itu tingkat wali sudah hakikat. justru bertentangan dengan hadis. Yang justru Rasulullah SAW mengatakan tidaklah, yang tadi Rasulullah awalnya yang bunyi hadis qudsi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku berarti dia menantang perang denganku. Kemudian Allah menjelaskan, karena makna wali itu dekat tadi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri denganku yang hasilnya semisal dengan kalau dia melakukan apa yang kuwajibkan. Jadi bentuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang paling besar insya Allah adalah ketika orang itu menunaikan kewajiban. Hadis menjelaskan lebih mendetailkan makna ayat tadi. Wali Allah adalah orang yang beriman dan takwa. Di antara bentuk keimanan, senantiasa menjaga apa yang difardhukan. Selanjutnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus menerus hambaku di samping yang wajib tadi, dia menambah supaya lebih dekat lagi dalam rangka takarrub lagi, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan nawafil, nafilah-nafilah, amal yang bukan wajib. Ditambah bersemangat menjalankan amalan-amalan yang nafilah, mustahab. Hatta uhibbah, sampai akhirnya aku mencintai dia. Itulah wali Allah. Nah, kemudian penggalan hati selanjutnya yang bisa disalahpahami. Wa idza ahbabtu kuntu sama'u ladzi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, maka kalau diterjemahkan apa adanya itu, kemudian bisa disalahpahami oleh ahlul hulul, orang yang punya akidah hululiyah, menyatunya hamba dengan Allah. Padahal maknanya bukan itu. Jadi berbunyi, ketika aku mencintai dia, kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wah, ini dalil. Kalau sudah tingkat wali, maka dia adalah Allah yang dia mendengar, Allah mendengar. Bukan seperti itu yang dimaksud. Selanjutnya, wa basarahu ladzi yabsuru bih, penglihatannya yang dia dengannya melihat. Wa yadahu ladzi yaqtisu biha, yang tangannya yang dengannya dia memukul. Wa rijlahu ladzi yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Padahal dilanjutkan penjelasannya di selanjutnya. Fa bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yaqtisu wa bi yamshi. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Dengan aku dia mendengar, dia melihat, dia menggerakkan tangannya denganku. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri dia. Jelas kan? Berarti dia bukan Allah. Berarti maknanya dia mendengar itu karena Allah, sesuatu yang memang boleh didengar. Dia melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk dilihat. Dia harus memukul untuk jihad karena sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka selanjutnya, kalau dia memohon kepadaku, aku akan kasih dia. Dia bukan Allah. Dia hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, bukan dia bisa melindungi dirinya seakan-akan dia Allah semau-maunya. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, dia hamba, dia minta perlindungan kepada Allah. La'u'idzannahu, benar-benar aku akan melindungi dia. Nah, ini hadis yang paling sahih. Para ulama mengatakan asahu hadis yurwa fil aulia, hadis yang paling sahih yang berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pas dengan Al-Quran lebih mendetailkan lagi tentang makna iman dan takwa. Orang yang senantiasa menjaga kewajiban, bahkan ditambah dengan mengamalkan yang nafilah, dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah, jadilah dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam salah satu ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Ali Imran 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mencintai Allah, kalian menganggap mencintai Allah waliullah, atau dianggap sebagai waliullah, mencintai Allah, satu ukurannya, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintainya. Maka balasannya tadi, karena dia itu mencintai Allah, dia mendengar apa yang boleh didengar, yang diridhoi oleh Allah, dia melihat apa yang boleh dilihat, diridhoi oleh Allah, dia melakukan apa saja yang merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjalankan seluruh perintah Allah, dia mentaati Allah, maka Allah pun membalas dia dengan kecintaan, dengan pertolongan. Siapa yang memusuhi dia sama dengan memusuhi Allah. Itu maksudnya. Sehingga wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama adalah para nabi, terlebih para rasul dari para nabi. Enggak ada dipisahkan, ini ada tingkatan manusia, manusia biasa, kaum muslim biasa, kemudian ada tingkatan nabi, kemudian ada rasul, kemudian tingkatan wali tertinggi, kata mereka. Enggak. Seluruh orang yang beriman, bertakwa adalah wali Allah, sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Yang paling tinggi tentunya adalah para nabi dan rasul. Kemudian raswada, para solihin, para nabi dan rasul, yang paling utama adalah ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh itu yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang banyak memiliki keistimewaan dibanding para nabi yang lain. Sahibi syafaatul uzma, dalam hari kiamat nanti syafaatul uzma yang hanya haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali membuka pintu surga dan umatnya dari kalangan umat adalah umat yang pertama masuk surga. Dan banyak lagi keutamaan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah seorang dikatakan sebagai wali Allah kecuali kalau dia beriman kepada Allah dan beriman serta mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batin maupun zahir. Barang siapa yang dianggap atau menganggap diri wali Allah dalam keadaan dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan wali Allah. Barang siapa bahkan yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia musuh Allah dan wali setan justru. Karena Allah sabarnya tadi, waliyul ladzina amanu. Selain para nabi dan rasul, tentunya seluruh kaum mukminin, dan yang paling utama setelah itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian seluruh ahlu bayatul ridwan yang bayat di bawah pohon, dan jumlah mereka banyak, 1400 orang. para sahabat. Itu wali-wali Allah. Bukan hanya 9, 10, 40 wali-wali Allah. Seluruh mereka ini penduduk surga. Sudah dipastikan masuk surga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta sajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut dalam bay'atu ridwan. Ini wali-wali Allah. Para nabi, para rasul, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ahlu bay'atu ridwan dari kalangan sahabat yang semuanya mereka sudah pasti masuk surga. Inilah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti masuk surga. Sebagaimana ketika ada gapan dari orang bahwa dia itu waliullah padahal bukan wali. Orang-orang kafir mereka menganggap mereka wali Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka menganggap mereka adalah abnaullah, anak-anak Allah. Orang Yahudi mereka menganggap orang yang paling dicintai oleh Allah sehingga mereka beranggapan seandainya masuk neraka pun hanya sesaat. Mereka merasa paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan-pengakuan itu enggak ada gunanya. Siapapun yang bisa, orang kafir pun bisa mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dari kalangan munafik yang menampakkan seakan-akan zahirnya Islam, mengakui lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi secara batin menentang pengakuan lisannya tersebut, bahkan terkadang nampak secara zahir dari ucapan-ucapannya punya keyakinan-keyakinan bahwasanya ada seseorang tertentu yang sudah mencapai tingkat hakikat, tidak perlu dia boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tapi dia punya keyakinan seperti itu. Maka justru ucapan keyakinan dia itu bertentangan dengan ucapan dia. Ada anggapan lain lagi, punya hayalan kisah yang dilebih-lebihkan tentang Ashabu Sufah. Itu wali Allah, Ashabu Sufah, orang-orang zuhud. Mereka ini tidak, itu orang khusus, mempunyai syariat tersendiri, tidak perlu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kira bahasanya mereka diberi wahyu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala secara batin. Anggapan-anggapan yang semuanya hanya anggapan. Bertentangan dengan nas-nas sahih dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Sementara enggak ada kekhususan, keistimewaan khusus dari sahabat hanya karena dia Ashabu Sufah. Karena mereka itu karena kondisi. Mereka dulu yang dinamakan Ahlu Sufah. Sufah itu di bagian ruangan masjid, kanan kiri masjid Rasulullah SAW, yang orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, yang tidak ada keluarga atau teman yang nampung untuk tinggal, mereka tinggal di masjid itu, di tempat itu. Sehingga ketika nanti sudah ada tempat lain dia bisa pindah, sehingga berganti-ganti Ashabu Sufah. Enggak ada khusus orang ini Ashabu Sufah terus, enggak. Bahkan di antara mereka ada yang murtad. Seperti orang-orang Uraniyin, yang dimana hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas, diceritakan ada orang-orang yang mereka itu datang dalam keadaan sakit, yang kemudian diperintah oleh Rasulullah untuk minum kencing unta, ya, kisah itu dan susunya, sehingga di sini dijadikan dalil oleh para ulama kencing unta itu tidak najis, yang kemudian jadi bahan olo-oloan orang sekuler. Masa kencing unta diminum, padahal mereka makan lebih parah lagi benda-benda yang jelas najis. Jadi, yang kemudian setelah sembuh, justru mereka membunuh penggembala unta tadi, merampok, yang kemudian dikejar oleh para sahabat, tertangkap dan dihukum oleh Rasulullah SAW. Ada. Ini dulu termasuk ashabul sufa. Jadi enggak ada ketika para ulama menyebutkan keistimewaan para sahabat, tingkat-tingkatannya Khulafaur Rasyidin, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian tadi Ahlu Baitur Ridwan, Muhajirin secara umum, kemudian Ansor, enggak ada disebut, kemudian Ahlu Sufah, enggak ada. Itu bukan kondisi yang terus menerus seperti itu karena kondisional saja. Ini orang hijrah, yang di situ orangnya ya tingkatan macam-macam sesuai dengan yang tadi. Orang-orang Ansor enggak ada yang aswah busufah tentunya, ya, karena di negeri dia. Di antara ashab busufah ada sahabat yang utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ada juga Abu Hurairah termasuk ashab busufah. Para sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar, bukan ashabus sufah. Sehingga wali-wali Allah Subhanahu wa taala secara umum orang yang beriman, bertakwa, yang paling utama adalah datang di para sahabat dengan beberapa tingkatannya. Enggak ada satu dalil pun kemudian ada orang-orang khusus dinamakan wali abdal yang beserta keyakinan yang menyertainya. Wali abdal dari kata badal, pengganti jumlahnya, ada yang mengatakan 40, 14, atau 12, atau 70, atau 300, berapa. Yang itu kalau nanti itu hilang diganti dengan yang lain, maka abdal saling bergantian. Atau wali kutub, atau satu orang yang disebut Sayyidul Aulia, pemimpin para wali. Enggak ada, semuanya itu enggak ada dalilnya, enggak ada keterangannya. Sehingga definisi waliullah adalah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka di antara kelazimannya adalah mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhir, dan seluruh perkara yang wajib diimani. Dia mengikuti seluruh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya berarti dia meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun setelah terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam, baik jin maupun manusia. Setelah terutusnya Rasulullah, semuanya wajib tunduk mengikuti aturan syariat Rasulullah SAW. Siapa saja, walaupun itu dianggap wali, pada kenyataannya tidak mengikuti, apalagi bahkan menentang syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan wali Allah. Yang ada justru aduullah. Kalau mau dikatakan wali, ya wali setan. Karena justru membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada ciri khusus, tidak ada ciri khusus, pakaian khusus yang seperti digambarkan tadi. Ya, selama pakaian itu mubah, boleh secara syariat, ya enggak mempengaruhi orang itu untuk dikatakan wali atau enggak. Yang menjadi acuan adalah amalannya tadi, keimanan dan ketakwaan. Kemudian selanjutnya yang juga penting, berarti karena definisinya adalah iman dan takwa, yang mereka kemudian bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya, maka mereka pun tidak maksum. Mereka bisa salah. Alhamdulillah. Sehingga konsekuensinya ketika ada seorang dianggap atau diyakini itu sebagai wali Allah, bukan artinya seluruh perkataannya dan perbuatannya harus diikuti. Tetap harus dicocokkan benar enggak sesuai dengan syariat atau enggak. Sudah Isa, insya Allah lanjutkan teman-teman. Nanti setelah Isa.